Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida joylashgan Bog'iz va Xiyobon qishloqlari rasman Qozog'istonning Turkiston viloyati hududiga biriktirildi. Hukumatning tegishli qarorini bosh vazir Asqar Mamin imzoladi. Bu haqda Qozog'iston ommaviy axborot vositalari yozmoqda. Qozog'iston Respublikasi hukumati qaror qiladi. Turkistonga umumiy maydoni 795.62 gektar bo'lgan Bog'iz va Xiyobon aholi yashash punktlari yerlarini qo'shib viloyat chegaralari o'zlashtirilsin, deyiladi hukumat qarorida. Xabarga ko'ra, 2021 yil aprelda Turkiston viloyatining maslahati hukumatga tomonlarning kelishuvi bilan O'zbekistondan Qozog'istonga o'tgan yerlarni qo'shib mintaqa chegaralarini o'zlashtirish taklifini kiritgandi. Shunday qilib, Sariog'och rayonining chegarasi o'zgartirildi. 750 gektar maydonga ega bo'lgan O'zbekistondan Qozog'istonga o'tgan Bog'iz aholi yashash punktining yerlari Oqjar qishloq okrugiga qo'shib olindi. 45.62 gektar maydonga ega Xiyobon qishlog'ining yerlari esa Kurkeles qishloq okrugi chegaralariga kiritiladi, deya yozadi Qozog'iston ommaviy axborot vositalari. Turkiston viloyati turizm boshqarmasining aniqlik kiritishicha, ilgari ushbu qishloqlar aslida avtonom bo'lgan, aholining o'zi qaysi davlat fuqarosi ekanligini ham bilmagan. Toshkent bilan kelishuvga binoan ushbu yerlarni Qozog'iston hududiga o'tkazish bo'yicha qaror qabul qilindi. Qishloq aholisining bir qismi qozoq hujjatlari, boshqasi esa o'zbek hujjatlari bor. Xiyobon qishlog'ining ko'plab aholisi Toshkentda ishlaydi, deya yozadi bir qator ommaviy axborot vositalari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.